Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-iyun dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonda galdagi prezident saylovlari joriy yilning 15-oktyabrida bo'lib o'tadi.
Prezidentni saylovdan chiqarib, jo'rg'i kengashning deputatlar saylovi masalasi bo'yicha tag'i konstitutsiyalik nizomga o'zgartirish kiritishni qamtib o'tdi-da, bundan keyin shu tartib bilan qana ketaveradi.
So'nggi 2.5 yildan beri Afg'oniston shimolidagi vaziyat buzilgan.
Jumlish milliy va jamiyat islomiy shamol shamol sharq viloyatlarida ko'pchilik hududlarda millatning o'ziga yarasha nufuzlari bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
So'nggi 2.5 yildan beri Afg'oniston shimolidagi vaziyat buzilgan. Milliy jumbish va islomiy jamiyat partiyalari xavfsizlik yo'lida birga ishlashga qaror qilib, hukumatni islohotlarni jadallashtirishga undab kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Birinchi marta Hojisay Botir do'stim Ata Muhammad Nur bilan ko'rganda
Afg'oniston vitse prezidenti va Milliy jumbish partiyasi asoschisi general Abdulrashid do'stimning o'g'li Botir do'stim Milliy jumbish raisligini egallar ekan, partiya boshqaruvi va shimol aholisi bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Siyosiy sahnadagi faoliyatini ancha kuchaytirgan. Botir do'stim Islomiy jamiyat partiyasining ijrochi raisi va Balx viloyati hokimi general Ata Muhammad Nur bilan muloqot qilib, shimol va shimol-sharqiy viloyatlardagi vaziyatni yaxshilash xususida suhbatlashgan. Milliy jumbish partiyasi so'zlovchisi Bashir Ahmad Tayanchning Amerika ovoziga aytishicha, siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha bahs qilingan.
Suhbatlar natijasidan shuki, xudo xolisa tez kunlarda jumbish milliy islomiy rahbariyati va jamiyat islomiy rahbariyati Kobulda uchrashish kutiladi. Unda muhim milliy va kishvariy mavzular bahs bo'ladi. 200ni bir bo'lishidan maqsad shuki, avvalan jumlish milliy va jamiyat islomiy shamol shamol sharq viloyatlarida ko'pchilik hududlarda millatning o'ziga yarasha nufuzlari bor. O'tgan zamonlarda ba'zi bir hududlarda bu 200 betifoq bo'lgani toliblarni quvvatli bo'lgani yo ilgari kelganiga sabab bo'lgan edi. Ayni holda Afg'onistonni kecha kundagi so'yuq vaziyatda ijob qiladiki, faqat jumbish shu jamiyat emas, balki hamma siyosiy jarayonlar bir bo'lib Afg'onistonni shirishki bo'hroni vaziyatiga bir yaxshi yo'l topsalar.
Islomiy jamiyat partiyasi hukumatni jiddiy islohotlarga chaqirmoqda. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha mas'ul idoralar rahbarlari iste'foga chiqishini so'ragan. Ayni holda islomiy jamiyat vaqtinchalik hukumat tashkil qilishga urinmoqda.
Biz Afganistan'ı hazır hükümetine ciddi islahat gelsin deyimiz. Ciddi islahat gelse nazarımızdan vaziyet behbud buladı. Ama başka tamamlanım nazarı şart. Ama birgelikke hususen dünya teslim olsa ki ciddi islahatan bulmaydı. Fakat muhakkat hükümet bulup vaktin çarek intihabat sayılar bulsun diye netice gelseler. Albatta ki biz de imanat kılamız.
General Dostum 19. Mayıs'tan beri Türkiye'de. Rasmiler o tibbiy tekshiruvlar uchun Turkiyaga ketganini aytadi.
Hurmatli janob Said Do'stum, xudo xolasa bu sihi sinovlarimni tekshirmalari tugagandan keyin tezlikda qaytishlarini kutamiz Afg'onistonga.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Alıstan gelgen adamlar
Qirg'izistonda galdagi prezident saylovlari joriy yilning 15-oktyabrida bo'lib o'tadi. Ushbu sana prezident saylovlari borasida qonunga kiritilgan tuzatishlarda ko'zda tutilgan. Shuningdek, nomzodlarning saylov jamg'almalari miqdori 10 barobar oshirildi. Nomzod davlat tilini yaxshi bilishi lozimligi ta'kidlandi. Qonunga tuzatuvlar kiritish xususida hujjat kuni kecha mamlakat rahbari Almazbek Atambayev tomonidan tasdiqlandi. Avval prezident saylovlari 19 noyabrda o'tishi aytilgandi. Qirg'izistonda davlat rahbari 6 yilga saylanadi. Hozircha 5 siyosiy partiya o'z nomzodini ko'rsatgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif o'shlik siyosatshunos Erkin Abdurazaqovga murojaat qilib, qonunga kiritilgan kuzatuvlarda ko'zda tutilgan yangiliklarni izohlab berishni so'randim. Suhbatdoshga ko'ra, prezident saylovlarini o'tkazish muddati Qirg'iziston siyosiy kuchlari o'rtasida ancha bahs tortishuvlarga sabab bo'lgan. Muxolif kuchlar ushbu siyosiy tadbirni avgust oyida o'tkazishni tavsiya etib kelgan bo'lsa, prezident Atambayev 19 noyabr sanasini aytib kelgan. Erkin Abdurazaqov fikricha, amaldagi davlat rahbarining vakolati oxirlab borayotgani, ovoz berishning ikkinchi turi ehtimoli va qator boshqa tashkiliy masalalarni e'tiborga olganda, saylovning oldinroqqa, ya'ni joriy yilning 15-oktyabrga jildirilishi ayni muddao.
Bu prezidentlik saylovini başında Atamekan fraksiyasının deputatları avgust ayına koyuğunu talep kılışkan. Andan keyin jürüp oturup prezident özünün sözünde aytkan bolsa bu noyabrga деп. Бул дагы талаш тартыш жаратып, себеп дегенде процедурный маселелерди алып келгенде, чындыгында багыл эч ким гарантия бере албайт, что биринчи тур менен бүтөт деп эч ким айта албайт. Экинчи турда болуп калышы мүмкүн, андан кийин багы судебный разбирательство деген бар. Ошол маселелердин бардыгына мыйзам боюнча календардык күндөрдү эсептеп келгенде, 15-октябрга болгон туура болду. Бул Жогорку Кеңештин прерогативасы болчу. Жогорку Кеңеш 29-май күнү кабыл алып, 3-чү окууда кабыл алгандан кийин президент бүгүн кол койду. Бул жерде айтып өтүш керек, президенттин шайлоосунан тышкары бул Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоосу маселеси боюнча дагы конституциялык баягы мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү камтып өттү да. Мындан кийин ушул тартип менен гана кете берет. Мурункудай эле процедура боюнча президенттик шайлоону жарыялагандан кийин талапкерлерди каттаганга мүмкүндүк болот. Маселен 15-июндан баштап талапкерлер каттоодон өтсө болот.
Айтып өтүлгөнүдөк, түзөтүштөр номзатлардын шайлоо жамгармаларынын миктарын 10 барабар көтөрүшүнү назарда тутады. Энди номзатынын шайлоо өткөзүшкө мөлчөрлөнгөн өз маблагы хисабдагы көрсөткүчтөн 150 000 барабаргача жогору болушу мүмкүн. Сиясий партия ажыраткан маблаг эсе тегиштүү көрсөткүчтөн 500 000 барабар ашышыга ижазат берилди. Suhbatdoshga binoan, bu hol prezident lavozimi uchun faqat puldor, badavlat shaxs hamda guruhlar kurash olib borishiga imkon tuzadi.
Burun talabgarlar 100 ming guruh qo'ya turgan bo'lsa, endi 1 million guruh qo'yadi. Birinchidan bag'i temilgachilar aytibdi-ku, biz qo'yganimiz bag'i 80dan oshiq kishi prezidentlik talabgar bo'lib qatnalib rekord qo'ydilar, bunday bo'lmaydi deb anan keyin partiyalik tizimini dag'i 7% порог болсо, азыр 9% көтөрдү. Демек 6-7 партия гана күрөшкө чыксын, баягы күчтүү партиялар калсын деген ниет болот. Мен деле муну колдойт элем, себеп дегенде. Бүгүн партия түзөгө эртеси күнү катоодон өттүбү, өтпөйбү, эл тааныйбы, тааныбайбы, мына Кыргызстанда бир төбөлү уят иштер болуп кеткен, мына ошого чек койгонго жол салынат деген менде терең ишеним бар да.
Өткөн сепер канча адам койду эле?
87 ашык киши койгон болчу. bo'yicha.
Ha, saylov jamg'armasi ham 10 barobar oshibdi. Bu nimadan dalolat beradi?
Bu bari qonunda bor baylarning gana prezidentlik saylovga qatishgan huquqi bo'lib qoladi. Ikkinchidan mana bizning konstitutsiyada bo'lgan huquqimiz har bir jaran saylanuvga haqqisi bor degan masala bor. Mana shuni olsalayapti. Чектөө кирип калып атат, себеби дегенде ар ким эле миллион сом акча таба албайт. Экинчиси избирательный фонд мына өзүңүз айтып өттүңүз 10 барабар ашып атат да. Мунун өзү багы бай партиялардын байлардын гана гонкасы деп айтсак болот.
Канунга көрө номзодлорду көрсөтүш шайлоо күнү белгиленгени хакындагы расмий хабар чоп этилген күндүн эртесинен башланат. Muddatni belgilashda davlat tizimlari yo'l qo'ygan noaniqlardan foydalangan qator yetakchi siyosiy partiyalar o'z nomzodlarini allaqachon ko'rsatib bo'lishdi va saylovoldi kurashini boshlab yuborishdi. Zakon emi chiqdi, no saylovoldi kurashi uzi anchadan beri ketyapti. Mana uzi 5 kishi
2-3 oy bo'ldi, shundan beri kelatadi.
5 kishi taniqli arboblar, mana sobiq bosh vazir Temir Sariyev, respublika Atajurt fraksiyasining boshlig'i Umurbek Bobanov, mana uni Go Progress fraksiyasining boshlig'i Baqir To'rabayev, Atamekan partiyasining boshlig'i Umurbek
Tekebayev va PR bo'lib
o'tadi. Hozirgi premier bosh vazir To'ranboy Jenbekov. Hammasi ham taniqli arboblar. Mana endi saylov kurashi boshlandi. Siz shuni qanday baholaysiz?
Emi bizda bag'i nizam buzu bilan ketdi, biroq mana nizamlar yangidan qabullanib tartib bo'lsa, birini de kunuga tartishga mumkin emas, shu deganda ular astadu qattalgan emas bo'lchi. Nizam qabullanib bag'i bugun qo'l qo'ydi, bugundan boshlab bag'i Борбордук шайлоо комиссиясы буларды регламентке ылайык мыйзам чегине тартса болот. Каттоодон өткөндөн кийин гана мыйзам кабыл алынгандай. Ал официалдык эле процесс, алдын ала жүгүргөнү алардын баягы алдын ала электоратты өзүнө тартып, баягы өзүнүн күчүн премьерлик костюм дегендей эле сөз десек болот. Анан экинчиси жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда болбодубу? Мына ошого байланыштуу булар өздөрүнө баягы президентке эгер барса эл кандай кабыл алат деген алгачкы репетиция болду десек болот. Мунун өзү дагы туура эмесирээк болуп калды деп ойлойм. Себеби дегенде официалдуу старт берилгенден баштап кетсе болот. Булардын баардыгы премьер министрлик кызматты аркалай албаган кишилер. Көбү тезире мына 6 ай 1 жылдын ичинде компромат менен кетишти. Баягы чет өлкөдө ушундай да бир туура эмес кадамдарга барып койсо бир отставкага кетип калгандан кийин алар кайта саясий алимге кайта келгизе мүмкүнчүлүгү жок. А бизде баягы күрөшкө тоюбайт да. Күрөш аябай катуу түрдө өтөт. Экинчиси баягы мамлекеттик кызматтар өзүнүн ресурстарын колдонуу менен административдик ресурстун күчү менен акчанын күчү менен мындай өтө таасирдүү кишилерин алып чыгып ушул дагы бийликте кылганга аракет кылат деген менде алдын ала ушундай кооптонуу пайда болуп калды да.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Вашингтон Хитойни Жанубий Хитой денгизида бошқа мамлакатларга босим ўтказмасликка чақирмоқда. Суларни талашиш ўринсиз. Халқаро қонунлар ҳурмат қилиниши керак. Лекин Оқ уй бу масалада бир неча ойдан бери сукутда эди. Унинг минтақадаги иттифоқчилари илтимосига кўра қилаётган баёнотлари сиёсий ўзгаришдан дарак эмас. Тафсилотлар билан мен Навбахори Мамова. Trump ma'muriyati Janubiy Xitoy dengizidagi mojaro bilan shug'ullanmoqchi emas dedi siyosatdonlar. Prezident Donald Trump Pekinning asabiga tegmaslikka harakat qilmoqda, chunki u bilan hamkorlikda Shimoliy Koreyaga qarshi chora ko'rmoqchi. 24 may kuni AQShning yirik harbiy kemasi Xitoy suvlariga yaqin joyda suzgani shov-shuv ko'tardi. Mudofa vaziri Jim Mattis yaqinda kechgan xalqaro anjumanda Xitoyni dengizda sun'iy orollar bunyod etayotganlikda ayblab, mintaqada yana bir necha davlat bu suvlardan foydalanishga haqli ekanini eslatdi.
In the region, we are eagerly awaiting such a pronouncement of a more prominent U.S. policy here, but so far I don't think we have seen it.
Osiyo shunos olim Gregory Pooling tahlilichi, Amerika hukumati vaziyat astalik bilan ijobiy tomonga o'zgaradi degan umidda.
So-called freedom of navigation operation on the South China Sea nowadays, they are perhaps no way as frequent and as intense as during the Obama administration.
AQSh harbiy dengiz flotining katta qismi hozir Tinch okeanida. Xitoy qo'shni davlatlarga bosim o'tkazishi mumkin, lekin ular bilan urushga bormaydi. Pekin Amerika dunyoning bu qismida katta qudratga ega ekanini tushunadi va unga ham ortiqcha bosh og'riq kerak emas deydi ayrim ekspertlar. Xitoy 3,5 million kvadrat kilometrga teng Janubiy Xitoy dengizining 95% ini o'ziniki deb biladi. Unga biror jihatdan bas kela olmaydigan Bruney, Malayziya, Tayvan, Vietnam va Filippin bunga qarshi. Ular ham shu dengiz atrofida joylashgan va hududlar xalqaro qonunlarga binoan hisoblanishi tarafdori.
At some point this year, hopefully, a national security strategy will emerge from which will flow a maritime national security strategy.
Barak Obama prezidentligi davrida AQSh Vietnam va Filippinga harbiy yordam oshirdi. U azaldan yuqorida tilga olingan davlatlarning yonini olib keladi. Mojaro siyosiy muzokara orqali hal etilishi kerak deydi. Baliqchilik rivojlangan, mineral va boshqa tabiiy boyliklarga to'la dengiz uning atrofidagi barcha xalqlarga tegishli deyiladi BMT hujjatlarida. Tramp ma'muriyati bu masala bilan jadal shug'ullanishga shoshmayapti. Pekin bilan Pxenyan yuzasidan ishlay olmasa, balki tanqidni kuchaytirishi mumkin deya taxmin qiladi ekspertlar. Umumiy siyosat ma'lum. AQSh Janubiy Xitoy dengiziga da'vo qiluvchi mamlakatlarni quvvatlaydi va unga faqat asosan Xitoy xo'jayin emas deb hisoblaydi. Bu arada Pekin ham undan norozi davlatlar bilan hamkorlikni oshira boshlagan. Masalan, Filippin hozirda Xitoy bilan apoq-chapoq. Unga Pekin 24 milliard dollarlik sarmoya va'da qilgan. Vietnam bilan ham shunga o'xshash kelishuvlar bor. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson yaqinda ASEAN, Janubiy Sharqiy davlatlar uyushmasi anjumanida so'zlar ekan, a'zolarni bir-birining suverenitetini buzmaslikka chaqirdi. Amerika o'z ittifoqchilarini himoya qiladi deya qayd etdi. Tahlilchilar deydiki, Vashington Xitoy bilan til topishga harakat qilar ekan, Janubiy Xitoy dengizi yuzasidan bosim o'tkazmay turgani befarqlik emas. Balki bu masalani siyosiy ta'sir vositasi sifatida qo'llayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar Xitoy Shimoliy Koreyaga qarshi birgalikda chora ko'rishga ko'nmasa, Tramp dengiz atrofidagi mamlakatlarga yordamni kengaytirib, Pekin uchun yangi muammolar tug'dira boshlaydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada ishlash huquqini beruvchi H1B vizalari yuqori malakali mutaxassislarni xorijdan jalb qilish uchun yaratilgan edi, ayniqsa yuqori texnologiyalar sohasida. Kaliforniya shtatidagi Silikon vodiysi ana shu soha markazi bo'lib, H1B dasturidan katta foyda ko'rgan. Biroq Tramp ma'muriyati dastur qayta ko'rib chiqilishini bildirmoqda. O'zgarishlar Silikon vodiysiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Amerika ovozi yaqinda u yerda muxbirlik punktini ochdi. Google va Facebook kabi yirik internet kompaniyalari hamda ko'plab startaplar Kaliforniyada joylashgan. U yerda ishlovchi informatsion texnologiya mutaxassislarining bir qismi xorijdan kelgan. H1B vizasi yordamida Xitoy, Hindiston, Eron va boshqa mamlakatlar fuqarolari Amerikada ishlash va yashash huquqiga ega. Biroq yil boshida prezident Donald Tramp imzolagan farmonga muvofiq xorijliklarni ishga yollashga imkon beruvchi bu dastur qayta ko'rib chiqiladi. Silikon vodiysi manfaatlarini Kongressda himoya qiluvchi demokrat qonunchi Ro Xannaning aytishicha, muhojir jamoalarning soha taraqqiyotiga hissasi ulkandir.
We want to be challenged. People from different cultures come, they challenge, they see things differently.
Bizga o'zgarishlar kerak. Turli madaniyat vakillari bu yerga kelib, o'zi bilan yangicha g'oyalar olib keladi. Ishga yangicha ijodiy yondashadi. Bu esa novatorlikka yetaklaydi. Tadbirkor insonlarning bu yerda qolishini, kompaniyalarni Hindiston, Braziliya va Xitoyda emas, bizda yaratishini xohlaymiz. Turli sohalardagi iste'dodlarning Amerikada ishlashini istaymiz, deydi Hanna. Ma'lumotlarga qaraganda, ayni damda Amerikada 650 ming xorijlikda ishchi vizasi bor. Bunday vizalarning aksariyatini yuqori texnologiyali kompaniyalarga berishadi. Norman Matlov dasturni 25 yildan beri kuzatib boradi. H1B dasturidan maqsad arzon ishchi kuchini yollash. U orqali kelgan mutaxassis uni yollagan kompaniyadan keta olmaydi va ish beruvchi bu holatdan o'z foydasiga foydalanishi mumkin. Shu tomondan dasturni adolatli deb bo'lmaydi, deydi u. Bundan tashqari, deydi Matlov, dastur o'xshash malakaga ega amerikaliklarni ishsiz qoldiradi. Tadbirkor Kamron Ilohiyon AQShga 18 yoshida Erondan ko'chib kelgan. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar boshqa davlatlardan iste'dodli kadrlarni taklif qilishda davom etishi, ularning Amerikada qolishiga imkoniyat yaratishi kerak.
The way you see many people from different countries with different religions, different...
turli mamlakatlardan turli din, turli elat vakillari kelib, Silikon vodiysida birgalikda ishlashadi. Bu kelajakda insoniyat taraqqiyoti uchun ajoyib andazadir, deydi u. Trump ma'muriyati rejalayotgan o'zgarishlarga ko'ra, H1B vizalariga faqat yuqori malakali kadrlar da'vo qilishi mumkin bo'ladi. Amerikalik mutaxassislar bundan zarar ko'rmasligi kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
AQShning Maryland shtati Riverdale shaharchasidagi bir mahallada qochqinlar uchun turar joy ajratilgan. Anchadan beri o'z uyida yashamagan insonlar bu yerda osuda hayotga o'rganmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
I am from Nepal.
Yeah? I'm from Nigeria.
I'm from Afghanistan.
Parkview mahallasida ertalabdan bolakaylar maktabga shoshadi. Bu yerdagi 600 kvartiraning yarmida qochqinlar yashaydi. Urush, mojaro va zo'ravonlik nima ekanini yaxshi biladigan bu odamlar uchun osoyishta hayotga o'rganish oson emas. Zamihulla Zokir Afg'onistondan rafiqasi bilan o'tgan yili kelgan, vatanida AQSh tashkilotida ishlagan.
The security situation of Afghanistan, it's not
xavfsizlik degan narsa Afg'onistonda anqoning urug'i. Ayniqsa agar Amerikaga xizmat qilgan odam bo'lsangiz, doimiy nishondasiz. Men askarlar bilan ishlaganman. Hayotim doimo qil ustida edi. Maxsus vizaga topshirdik, berishdi va shu tariqa keldik.
Zokir hozir bosmaxonada mehnat qiladi, oddiy ishchi. Man Alchavino esa Iroqdan. Oilasi bilan 10 yil mobaynida Iordaniyadagi qochqinlar lagerida yashagan. Keyin AQShdan boshpana oldi.
Because my country no good.
Vatanim notinch. Islomiy davlat, jangarilar, tinimsiz muammo.
All much too much problem.
Bu mahallaga ko'chib o'tganiga 4 yil bo'ldi. Qochqinlar tashkiloti unga yordam bergan.
Bu insonlarga ko'maklashmay bo'ladimi?
David Mendik bu kompleksni boshqaradi. 30 yil oldin bir insonparvarlik tashkiloti madad so'rab murojaat qilgan. Mendik shundan beri qochqinlarni uy-joy bilan ta'minlab keladi.
Bu tashkilot doimiy hamkorimga aylangan. Boshqa joylardan ham uylar topdik. Arzon turar joy izlaymiz. Topganimizda ularni rasmiylashtirish borasida qochqinlarga yordamlashamiz.
Mendik ayrim hollarda qochqinlarga ish ham topib beradi.
Mahallamizda kimlar yashamaydi deysiz? Turli sohalarda tajribaga ega, mehnatdan, bilimdan qochmaydigan odamlar. Mening hamkasblarim ham shular.
Masalan, Zemi Shabiyu Kosovodan 18 yil oldin kelgan. Urush paytida chiqib ketgan ekan.
Boshida odamlar juda qiynaladi. Qochqinlik nima ekanligini bilaman. Chunki o'z boshimdan o'tgan. Ochig'ini aytaman, qiyin. Ko'nikasiz deyman.
Where are you from?
I am from.
Qochqinlar yangi kelganida ingliz tili kurslariga qatnaydi. Tashkilotchi shu imorat boshqaruvchilari. Sharif Ali Shafi bu yerda yashovchilardan, amerikalik.
Hammani topasiz. Ular AQShga notinchliklar, mashaqqat sabab kelib qolgan. Lekin ularning shu yerda ekanidan mamnunmiz. Gaplashib, turli tillarni eshitib, xilma-xil mazali taomlardan bahramand bo'lib yuramiz. Bolalar ko'p. Ularning hovlida o'ynayotganini ko'rib, ko'nglim yorishadi.
Qochqinlar yangi hayotga ko'nikar ekan, kelajakka umid bilan qaraydi. Mukti Raj Gurung Butandan. Nepalda qochqinlar lagerida salkam 20 yil yashagan.
This country gave a lot to us and then like
bu mamlakat bizga ko'p narsa berdi. Siyladi bizni. O'zim ustimda ishlayman. Kichik oilam ravnaqi uchun hamma narsaga tayyorman. Shu jamiyatning bir qismi bo'lay deyman.
Country contributing from my level best.
Junso Shohru Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Blush showing on your face, smell of the hairspray, Springsteen on the radio waves, lights dancing in the field, spinning Ferris wheel, get three throws for $1 bill, straw and a coke and you take a sip, funnel cake burning up your fingertips, kiss some powdered sugar off of your sweet lips, oh yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.